Det er godt å synge i dag, godt å lovsynge i dag. Her i sommer så var jeg på The Sand i Imi-kirka. Der var der stinn brakke, alldeles fullt med folk. Og så var der en enorm høy lyd. Jeg elsker det. Men flere hadde faktisk ørepropper. Men det var sånn bonhyl på sånn amerikansk vis, faktisk. Og så satt jeg og kona mi, hun over meg da, så satt jeg og fortalte til noen venner en gang at nå etterpå, at det var så godt å være der. Jeg kunne synge akkurat som jeg ville. Og jeg skrek, sa jeg tekster. Jeg ropte ut tekster. Og det var så gøy, synes jeg, å være der. Og ingen hørte hva jeg gjorde, så sa kona mi, jo. Mange hørte hva du gjorde. Så det var jo godt voksen dame foran meg, hun. Hun smilte litt sånn medlidende til meg. Det er litt godt å bare glemme seg vekk av og til. Så. Teksten i dag er en alvorlig tekst. Den står i Matteus 25 og vers 14-30. Og den heter Lignelsen om talentene. Lignelsen om talentene. Den står i ganske på slutten av Matteus. Matteus har jo 28 kapittel, og dette er jo sånn, det nærmer seg slutten. Og de siste kapitlene i Matteus er en veldig spesiell forkynnelse for Jesus. Det er det siste han forkynner, og han forkynner om de siste tider, og om hvordan det skal være. Så jeg legger likevel seg helt først, før vi går løs på teksten, at dagens tekst forteller dere noen ting. Blant annet at vi lever ikke her på jord for å bli gjort i stand til å komme til himmelen. Er du ikke med på den? Det er ikke sånn liksom at Gud må fikse litt mer på meg, for jeg passer ikke helt inn i himmelen ennå. Det er ikke derfor jeg er her. At liksom jeg skal bli gode nok til å komme inn. Nei. Det er vi på grunn av det Jesus gjorde. Og det neste dagens tekst forteller dere er at vi skal så sånn at Jesus kan høste. Så Jesus er bedt om å gjøre en helt spesifikk ting, og dere knytter store løfter til det, og det skal vi høre i dag. Og så skal Jesus en dag høste. Jesus sier rett og slett at han skal høste på stedet han selv, fysisk altså, selv ikke sådde. Og så vil jeg si en ting til. Jeg tror teksten i dag handler om at vi skal passe oss for å misbruke evangeliet. Det skal komme litt inn på. Kjære Jesus, vær her fortsatt med din ånd i ordet ditt, sånn som du har lovt. Be om at du må berøre oss, at det kan bli til nytte for oss, og ikke minst bli til nytte for ditt rike. Jesus, amen. Det som liksom er tekstrekkene i dag, det skal vi faktisk ikke lese. Jeg bare viser til dem at det er liksom tre tekster i dag. Den siste er liksom prekenteksten dette året. De to andre tekstene, det første er for 1. Korinterbrev, 12 ganske kjente vers om det vi kaller for nådegaven, eller åndens gave, der Paulus lister opp en del konkrete gaver som Gud utruster sine med. Og så er det også en lovprisning, og det er at det er godt å prise Herren i salme 92. Der er det noen vers der. Det skal være 2-6, ikke 22-6, selvfølgelig. Så i salme 92, 2-6, og så de siste fire versene, 13-16. Men det er altså den teksten i dag, er Matteus 25, og vers 14-30. Og som sagt, så er dette på en måte Jesus sine endetidstaler, de siste tiders tale, tale om de siste tider. Og det kan være nyttig å se det i sammenheng. Hvis vi ser denne her, står altså i Matteus 25. Hvis du ser i Matteus 22, Matteus kapittel 22, da er det en veldig lang og ganske kjent fortelling, lignelse om kongssønnens bryllup. Du husker kanskje den? Og så, det var i kapittel 22. I kapittel 25 så kommer det da lignelsen om de fem kloke og de fem dårlige jomfruene. Litt forskjellig hva det blir kalt da, men de fem kloke og de fem dårlige. Og så kommer da rett etterpå i vers 14-30 i Matteus 25, kommer lignelsen om talentene. Og så etterfulgt av dommen over alle folkeslag. Og der det egentlig også en lignelse om at dommeren skal skille sauene og geitene. Men bare helt kort om de tre store lignelsene der. Kongssønnens bryllup, og de fem kloke og fem ukloke jomfruene, eller brudepikene, og lignelsen om talentene. Disse står i en sammenheng som jeg tror det er veldig sånn, lurt å vite om når du leser den. Når du leser en av disse lignelsene, så er det lurt å vite om de to andre. Den første lignelsen om kongssønnens bryllup, den handler egentlig dypere sett om hvem er invitert til å høre Gud til? Hvem er Guds rike tenkt for? Det forteller kongssønnens bryllup. Og forteller dere også, hvordan kommer jeg inn i det fellesskapet? Og kort fortalt, nå bare gjenforteller jeg det helt kort, at kongssønnens bryllup er en rar fortelling om en konge som skulle gifte bort sønnen sin, og som først inviterer noe som ikke er rart, alle de som har noe der å gjøre. Kjendisene, kongelige, de fine, eliten, statsministeren og de. Så langt var på en måte folk enige med Jesus i lignelsen. Det forstod de. At når en konge skifter vekk sønnen sin, så inviterer du de som har noe der å gjøre. Men Jesus forteller, de vil ikke komme. De sa nei. Og ikke bare de sa nei, men når da skjer det noe enda mer rarere, noe enda mer merkelig i fortellingen, nemlig at kongen ber de gå og spør de en gang til og si, please, kom. Og så gjør de det. Og da tenker rett og slett de innbytte, som nå blir invitert for andre gang, de tar og slår ihjel tjeneren som inviterer de. Dette er en rar fortelling. Altså, sånn skjer jo ikke på ordentlig. Ikke sant? Sånn i vanlige her på jord, de gjør ikke det. Men som, ok, jeg skjønte du ikke ville komme, men du kan bare si nei. Men her med som, nei. Og hva gjør kongen da? Jo, han går ut, og så inviterer han hvem som helst. Alle. Det er ikke vanlig at en konge gjør. Men den kongen som jeg hører til, han gjør det. Så altså, hvem hører til i Guds rike? Alle. Absolutt alle har en plass hvis de tar imot innbydelsen. Hvordan kom du inn i fellesskapet? Det er der en liten tvist med, for det er en fyr i bryllupet som ikke er bryllupskledd. Vi skal ikke legge dette veldig ut nå. Men han blir med sånn, det slutter vi så forteller meg. Hæ? Det er sånn, når kongen kommer inn i bryllupet, så er det helt fullt. Og så ser da kongen en som ikke er bryllupskledd. Og antageligvis var han ikke stygt kledd. Han var antageligvis fint kledd. For fint. Bare så det er sagt. Det var ikke sånn at det var en fattig stakker som ikke hadde råd til ny dress, liksom. Nei, det var sånn at det var en fyr som ikke ville ta på seg de klærne som kongen hadde laget til ham. For bryllupsgjesterne, de fikk klær som kongen hadde laget. Men han kom i sin egen klær. Det går ikke an. Du må komme i de klærne som kongen vil dra deg opp i. Klær deg opp i. Eller vi vil kalle det for, han har kledd oss i frelsesdrakt, står det i Jesaja vel. I rettferdskappe har han svøpt meg, eller noe sånt. Altså det er Gud klær oss opp. Og derfor så slutter den første lignelsen med, for mange er kalt, hvor mange da? Alle. Men få er utvalgt, hvor mange da? Alle som sa ja. Så kommer lignelsen om de fem kloke og de fem dårlige jomfruene. Den forteller dere egentlig først og fremst to ting. At vi må være klar når brudgommen kommer. Det kommer tydelig frem i teksten. Og det kan gjøres rart ut at for dere, vi i hvert fall her, jo, det er sånn her i Rogaland også, at når vi gifter oss, da tuller vi ikke med tida. Er det klokka ett, så er det klokka ett. Ikke sant? Alle er litt før ett, og så kommer brudgommene, setter seg der fremme, og setter hvert kommer bruden inn, og så ser alle ho og sånn. Og det skjer sånn ding-dong, sier det. Altså, det skjer på klokka. Ikke sant? Sånn er det ikke i veldig mange andre land. Faktisk, de fleste andre land er det ikke sånn i. Og heller ikke den konteksten som Jesus forteller lignelsen i, så er det ikke sånn. Da var det sånn at brudgommen, han kom når han kom. Det var sent ut på kvelden, og det var stumørkt. Da kom brudgommen og hele hans hær. Litt sånn glade på forskjellige grunner. Noen var fulle, antageligvis også, og glade. Og så kom de gående bort til brudens hus. Og da skulle altså brudepikene til bruden hadde som jobb å si fra til hele festen til bruden at nå kommer brudgommen og hele gjengen hans inn. Og så skulle de da komme ut og møte brudgommen, og så skulle de danse og leke og ha det fint. Her var det altså da 10 jomfruer som sovner. Alle sovner. Men 5 av de har sovnet på en helt spesiell måte, skulle jeg si. De hadde rett og slett vært tom for olje. Og derfor så ser vi lignelsen der at du kunne ikke få den andre sin olje. Det gikk ikke an. I teksten så altså, det gikk ikke an. Altså, de hadde bare den oljen de måtte ha. Og det forteller dere egentlig at jeg, hva skal jeg si da? Du må ha et forhold til Gud selv. Eller rettere sagt, du må ha den hellige ånd. Du må ha den hellige ånd. Det er ikke nok at naboen din har det. Eller noen i familien din har det, hvis du skjønner. Det er du som må ha et forhold til brudgommen. Det er du som må være klar når brudgommen kommer. Og derfor så slutter denne fortellingen sånn, ifølge Jesus. Våk derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen. Så ok, alle er invitert. Alle som sa ja, kommer inn. Vær våken, for vi vet ikke dagen og timen. Er du ikke enig så langt? Og så kommer siste lignelsen nå, om talentene. Den sier noe om, hva skal vi gjøre mens vi venter? Eller rettere nesten sagt, hva er det som holder meg våken eller klar til at Herren kommer? Og derfor så slutter denne fortellingen i dag med et ekstremt alvor. Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor. Der skal de gråte og skjære tenner. Så her avslører Jesus seg som dommeren med stor D. Det er han som skal dømme levende og døde. Se i nådetok, Jesus. Vi leser den fortellingen da, lignelsen i Matteus 25, vers 14 og utover. Matteus 25, 14. For det er, og det som her er himmelenes rike. Det kommer frem av teksten før. Så når han sier for det er, så betyr det altså, nå skal han sammenligne. Denne fortellingen er en sammenligning med Guds rike, eller himmelenes rike, som Matteus kaller det. For det er som med en mann som var i ferd med å dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem til eiendommen sin. Til en ga han 5 talenter, og til en annen 2, til en tredje 1 talent. Hver av dem etter som de hadde evne til. Så dro han utenlands. Vi aner allerede her at Jesus, det er han som skal dra utenlands. Han skal faktisk, han skal utenomjordisk skal han reise. Han skal hjem til himmelen. Han som hadde fått 5 talenter, gikk straks bort og drev handel med dem og tjente 5 til. Han som hadde fått 2 gjorde det samme og tjente 2 til. Men han som hadde fått den ene talenten gikk bort og gravde jorden og gjemte sin herres penger. Etter lang tid kom så disse tjenernes herre og holdt regnskap med dem. Da kom han fram som hadde fått de 5 talentene. Han hadde med seg 5 talenter til og sa, «Herre, du ga meg 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 talenter til.» Hans herre sa til ham, «Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite. Jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede.» Så kom han frem som hadde fått de 2 talentene og sa, «Herre, du ga meg 2 talenter. Se, jeg har tjent 2 talenter til.» Og hans herre sa til ham, «Vel gjort, du gode og tro tjener, du har vært tro over lite. Jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede.» Men også han kom fram, som hadde fått den ene talenten. Og han sa, «Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster der du ikke sådde, og sanker hvor du ikke strødde. Derfor ble jeg redd. Jeg gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt.» Men hans herre svarte seg til ham. Du onde og late tjener. Du visste at jeg høster der jeg ikke sådde, og sanker hvor jeg ikke strødde. Da burde du ha overlatt pengene mine til utlånerne, så hadde jeg fått mitt igjen med renta når jeg kom. Ta derfor fra ham talenten, og gi den til ham som har de 10 talentene. For hver den som har, til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Dette en livslov i Guds rike. Det ikke sosialdemokratisk tankegang hvis det går her. Det en helt annen tankegang om at de som har skal få mer, og de som ikke har skal bli fratatt til og med det de tror de har. Rart. Og så slutter det, som sagt, i lignelsen med vers 30. Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der skal de gråte og skjære tenner. Der liksom en sånn en tommelregel. Heter det tommelregel? Heter det tommeltottregel? Eller tommelfingregel? Men jeg sier tommelregel. Det vanskelig å si tommelregel, bare for oss selv, for den L-en rettegående der. En tommelregel at i en lignelse i Bibelen, så det ofte det uvanlige som poenget. Rykker meg på den? Det som på en måte som sånn, hæ, her skjedde det noe rart. Lignelsen begynner med noe som kjent, og så på en måte setter det på hodet. Så det sånn en annerledes tanke. Det på en måte en sammenligning, men så blir det ikke det likevel. Det blir nesten det motsatte. Så Jesus tar altså utgangspunkt ofte i noe kjent, men så gjerne en vri. Og så mener jeg også, en tommelregel at vi skal ikke presse, du skal ikke ta en lignelse og presse hver ting i lignelsen, at det betyr det, og det betyr det, og det betyr. Ofte så har Jesus, så langt jeg kan se, et par hovedpoeng. Og så det der som skal fram, ikke 1000 detaljer. Dermed som den mest fantasifulle av dere, på en måte. Skjønner du ikke? Men det kan være interessant av og til, og så prøve å se om det finnes da detaljer her også. Og der kan det nok ofte være oppbyggelige detaljer som du plutselig kan se. Men i hvert fall rammen i denne fortellingen her, at det en eier som gir fra seg hele eiendommen sin. Og det tror jeg ikke så uvanlig å gjøre, kanskje. Selv om det var altså hele eiendommen sin. Han kan ikke få seg sparepengene sine. Men det altså en eier som gir fra seg alt han har. Og så reiser han. Jeg vet ikke om det så veldig vanlig å gjøre det. Når han da reiste, hva skulle han da gjøre? Men, så her altså en fyr som gir fra seg alt han eier. Men det kanskje litt mer rart kan han gi det til. Han gir det til noen tjenere. Egentlig slaver. Det jo veldig rart. At en herre har så tillit til tjenerne sine. Jeg skulle ikke ha sagt hvis det var sønnerne eller døtterne eller noe sånt, men han gjør det til tjenerne sine. Det tror jeg at folk har merket til. Hæ? En herre som gir fra seg alt han eier til tjenerne sine? For en herre? Så tjenerne får alt han har. Så nå står der 3 tjenere med alt det herren der har eget. Og så rammen videre at han kommer tilbake. Og da mener jeg at Jesus forteller at han skal reise. Jesus skal reise vekk. Han skal gi ifra seg alt han eier til noen folk. Og så skal han senere komme tilbake. Gir det mening? Jeg tenker at det gir mening at det der Jesus forteller. Det jo det han skal. Han skal komme igjen, ikke sant? Og så det noen store summer her. Og her tror jeg det litt sånn. Her kan du få veldig mange svar på hva de summene, hvor store de egentlig Her er det jo snakk om talentet. Sånn at en talent, hvis han var i sølv, så leser jeg noen plass at det betyr 20 årslønne. En talent er 20 årslønne. Men kanskje det, og da blir det tilfelle, og da er det 160 årslønne med i denne fortellingen, da, hvis det tilfelle, da, kan du si. Så det ganske store summer. Og da blir på en måte summen litt sånn, at det, han som fikk 5 talenter fikk egentlig 40 millioner. Og så var det en som fikk 16 millioner, en som fikk 8 millioner for å være i sommeren. Men jeg har hørt en enda bedre forklaring, og det er egentlig det at på denne tida, når Jesus forteller den lignelsen, da var 20 år det et menneske hadde som arbeidsårene sine. Gjennomsnittsalderen var sånn at da, etterpå da, så var du pensjonist, skulle jeg si. Da ble du syk og døde. Så egentlig så er det, representerer det noe mye mer enn i dag, så jobber vi kanskje både 40 og 50 år. Så jeg tror kanskje rettest å si at han ene fikk en sum som var større enn den han klarte å tjene på hele livet sitt. Om han hadde hatt jobb. Så jeg tror egentlig poenget det, at summene er så store at vi forstår at ingen tjener vil kunne gjøre seg fortjent til en sånn sum. Det må være på en måte hovedpoenget. Det er enorme summer. Og det er et poeng. Så som sagt, det uvanlige i teksten må være blant annet at tjeneren fikk hele eiendom til sin herre. Ikke bare litt av han, eller overskuddet, eller et fond, eller en del av bedriften hans, men faktisk hele. Og så synes jeg det er veldig uvanlig den begrunnelsen han som gravde ned talenten sa. For han sier jo egentlig det at jeg ble redd for deg, herre, fordi at du er kjent for å være en som høster der du ikke sådde. Så tenker jeg, hvis han er det, da betyr vel det at det er ganske trygt å drive forretning med hans eiendom. Er det ikke med? Det er omtrent som at Ola Thun skulle komme og spørre om han kunne overta hotellet her nede. Men sånn, nei, han ble litt redd for det, for du er kjent for å drive hotell veldig godt. Eller? Ja, nettopp. Ja, kan være ikke det et poeng det da. Så det er en veldig rar begrunnelse han gjør. Sånn, hæ? Hvordan fikk du det til å bli sånn? Og det skal jeg komme litt tilbake til etter hvert da. Men nå skal jeg si noe som det jeg nå sier kan diskuteres. Og det er jeg åpen for å gjøre. Det jeg sier nå er sånn, for meg er det litt viktig å, dette jeg nå deler er på en måte min overbevisning. Men jeg ser det jo an å tenke litt annerledes om dette. Jeg vil si noe om hva talentene ikke er et bilde på. Sånn som jeg ser det. Jeg tenker at talentene er ikke talentet. Altså, med ordet talent, jeg tror kanskje det kommer herifra. At vi tenker at talent er jo en pengesum, så på norsk hadde de hatt, i dag hadde det hett lignelsen om kronene. Eller lignelsen om millionene. Det hadde vært, ikke sant? Det hadde vært språket, hvis vi skulle sagt dette på norsk. Så talent er en myntenhet. En valutatype. Mens vi har gjort talent i dagligtal om til skills og egenskaper og sånn, ikke sant? Men det er, altså ikke det, det er ikke det Jesus forteller. Jesus forteller ikke en lignelse om noen som hadde noen talenter. Er du med på det? Skjønner du hva jeg mener? Han snakker om noen som fikk noen penger. Talentet er like penger. Så jeg mener at talentene først og fremst ikke er talentet. Det er ikke nådegave, som er altså åndens gave, noe den hellige ånd utruster dere med. Jeg tenker at det ikke er på en måte en personlig utrustning, eller sånn som du er. Jeg tenker heller ikke det er på en måte snakk om en viss type personlighet, eller andre sånne egenskaper. Jeg sier ikke at det kan ikke være noe av det. Jeg tror at dette hører med. Jeg tror at dette er den måten vi kan drive butikk for Gud med. Men allikevel, det er ikke dette som er summen. Det er ikke dette som er eiendommen til Jesus, som han ga for seg. Og jeg vil komme med to argumenter for hvorfor jeg tør å påstå dette. Den første står i teksten. Der står at han ga de penger, alt dette som de hadde evne til. Som andre ord, det kan ikke være evne. Er det ikke med på den? Det kan ikke være evne og egenskaper, for det hadde de i forfør av. Så det verker som at Herren ga de noe som ikke handler om deres utrustning, deres personlighet, deres evne og måten de var på, hvor de kom ifra, om de hadde ut. Altså, det var ikke det. Det var noe annet. Det de fikk. Er det ikke med på den? Og det andre poenget mitt, dette er mitt argument, for hva jeg da mener talentene er, og ikke er. Og det andre argumentet mitt for at talentene ikke er talenter og sånne ting som dette her, det er at hvis du leser i når Paulus forkynner i 1. Korinterbrev, kapittel 3, der ser vi en dom over deg som ikke er, vi bare kan lese det. Jeg bare leser 2-3 vers i sammenheng. 1. Korinterbrev 3:11, så sier står det sånn da, for ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. Men om noen på denne grunnvollen bygger med gull, sølv, kostbare steiner eller tre, høy, strå, da skal det verken være utført bli åpenbart. Dagen skal vise det, for den åpenbare som er ild. Hvordan det verket som hver enkelt har utført, det skal ilden prøve. Her det snakk om, hvordan har du brukt de tingene du fikk, altså den utrustningen du fikk? Hvordan har du vært med i Guds rike? Hva har du gjort med det du fikk av Gud? Når det gjelder på en måte talenter og den du ble, altså den du er. Jo, det skal prøves i ild. Da sier Bibelen at det noe av det du gjør som er høy, tre og strå, og det noe som er edlere slag. Og så kommer det en ild, og så vet man at da brenner det som ikke er edelt opp. Ikke sant? Og så står det edelig igjen. Og det ombyggverket som er reist blir stående, da skal han få lønn. Brenner hans verk opp, da skal han miste lønnen, men selv skal han bli frelst. Men da som gjennom ild. Og her poenget mitt, at i dag leser vi en lignelse om at dette som han som gravde ned talenten i lignelsen, han gikk fortapt. Han ble kastet ut utenfor der de gråt og skjærer tenner. Mens når vi leser her om hva som skjer hvis jeg og deg ikke har vært tvers gjennom edle i måten vi jobber for Gud på. Ikke sant? Vi må innrømme at det kom inn noe høy og det kom inn noe strå. Alt var ikke godt, så sier Bibelen at det skal ikke jeg bli dømt til fortapelse for. Men det skal bli brent opp, og bare det som av Gud bestående igjen. Men jeg skal bli frelst. Er det ikke med? Dette tror jeg veldig viktig. Så dette mitt på en måte argument nummer to. At i dag forteller lignelsen at det Herren ga til sine tjenere hadde kraft til å frelse, og hadde kraft til å føre til fortapelse. Hva er det? Hva er talentene for noe? Hva er den rikdommen for noe som har kraft til å frelse deg? Og hvis ikke du har det, så går du fortapt. Det er mange ord på dette her. Men talentene er rikdommer. Talentene er i åndelig overføring. Alt det som et Guds barn har, og som ingen andre har. For at hvis de hadde det, så var det Guds barn. Er du ikke med på det? Altså, med andre ord. Alt det som gjør et menneske til Guds barn. Det er en haug med mennesker som ikke hører Gud til, og som er en fryd å ha til nabo, som er en fryd å ha til sjef eller til ansatt, eller som lærer, eller hva det måtte være, ikke sant? Det er en haug med folk som ikke kjenner Gud, som har enorme egenskaper, enorme ressurser, som betyr noe for 100 000 av andre folk. Ikke sant? Og Gud bruker til med deg. Det er en haug med folk, altså, som har så med talenter i ordets sånn forstand som vi bruker det, og som har utrustning, som har vett, som har konsentrasjonsevner, som har evner til å tegne seg kunnskap, som er nysgjerrige, som kan finne på nye ting og så videre. Så det er ikke det snakk om her. Det er noe som ikke engang de flotte folkene har. Og det er, hva har du som hører Jesus til? Hva er det du har som ingen andre har, utenom de andre som hører Jesus til da? Altså, hva er det du har? Jeg vil se bare noe av det. Du har barnekår. Du er sønn eller datter av far i himmelen. Det er det bare du som hører Jesus til som er. Ingen andre. Og det er en rikdom som er et milliardbeløp for deg. Du vet at jeg kunne jobbe hele livet mitt, aldri fått dette her. Ikke sant? Sånn som tjeneren, så det var summa langt forbi det du kunne tjene. Det står du med. Jeg står her og er barn av far i himmelen. Han er faren min. Jeg kan be far i himmelen. Og så til meg, sønnen hans sin sagt, som forresten er min bror, han har sagt at sånn skal du be. Be til far om alt, om gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skuld. Ikke sant? Be meg, la ditt rike komme. La viljen din skje på jorda sånn som himmelen. Jeg er barn av Gud. Jeg er Guds barn. Det er helt vanvittig. Jeg har arverett. Det vil si altså at jeg skal arve alt sammen med Jesus Kristus. Alt. Vi har en arv som er, og så sier Paulus at han er gjemt i himmelene. Så ingen kan rappe han. Ingen kan krangle han vekk fra meg. Det er min arv. Det er din arv du som hører Jesus til. Vi har seier over synd. Det er ingen synd som kan holde deg under Guds rike lenger. Det ingen synd som kan hindre deg å komme inn i himmelens rike, du som Jesus det, for han frelst deg. Han dødd for alle dine synder. Du eier en rettferdighet. Du rettferdig. Du blir regnet blant en av de rettferdige. Du ikke lenger ugudelig eller lovløs. Du rettferdig. Du en evig far. Vi har en far som aldri svikter. Mange av oss har ikke hatt en far. Og mange av oss har hatt en forferdelig dårlig far. Og noen har hatt en sånn far og en sånn far. Og sånn. Men du har, uansett som Guds barn, du har en far som bare god og som evig. Han skal aldri dø ifra deg. Han skal aldri svikte. Det ikke opptatt når du ringer til han. Skal du si. Han der. Og så, du har en annen ting som du får. Det her en veldig viktig ting. Den her litt sånn forsømt i, blant Guds folk i Norge. Du som hører Jesus til, har ingen grunn til mismot. Det kan godt være du er mismodig, men du har ingen grunn til det. Ser forskjellen. Så vi kan gjerne trøste hverandre når vi mister motet. Da trøster vi hverandre. Vi står ikke og stygger med hverandre da. Men du har ingen grunn til mismot. For alt kommer til å gå godt til slutt. Alt. Og til og med det som ikke går godt til slutt, det vender Gud. Tvinger det til å gå ærende for seg og sitt rike, og vender det til det gode. Så alt tjener til det gode for den som frykter Herren. Og så er du evig liv. Og du skal faktisk, evig liv, det sier altså, det er ikke sånn at du skal få evig liv en gang, det skal du også, men du har evig liv. Det har begynt. Det evige livet har begynt. Og det vil si at du skal aldri dø på den måten som de som ikke Guds barn dør på. Du skal aldri smake døden. Så du, på en eller annen måte, hvis ikke du har en spesiell avtale med Gud, så må du nok dø, hvis ikke han kommer igjen før da. Det jo et par som er sluppet unna, Enoch og Elia. Men døden altså bare en slags transportetappe inn i det fullkomne Guds rike. Du har håp. Du har håp. Det en himmel over livet ditt. Sånn, uansett så har du, så kan Gud bare sånn bre over deg en himmel med håp. Som verden ikke har. Du har det. Det ditt. Du trøst. Det er en som ikke bare sånn, men som heier på deg og følger, altså støtter deg og sender brev til deg av og til. Du en som er villig til å gå med deg i alt det du gjeng i, så vil Jesus Kristus gå med deg i det, og han vil til og med gå foran deg i det. Og enda mer, han har allerede vært der. Han vet hva du vil si å ha det vanskelig. Han vet hva du vil si å være redd, eller være sulten, eller være syk. Han vet hva du vil si å miste far sin. Han vet hva du vil si å dø. For det har han gjort. Men han sto opp igjen, for døden kunne ikke holde han. Døden hadde ikke noe rett på han. Og den retten der, som døden ikke hadde på han, den retten heller ikke døden på deg. Døden har ikke lenger krav på deg. Du er evig liv. Du er en talsmann i hjertet. I hjertelivet til du som hører Jesus til, så bo den hellige ånd. Guds hellige ånd bo i hjertet ditt, og han din talsmann. Hva er det for noe? Han din utsendte advokat. Han din redningsmann. Han din forsvarer, han alt mulig, han din talsmann. Og han snakker til deg og ditt liv ifra Gud. Så når vi leser Bibelen for eksempel, så talsmannen der, og så tolker han det for deg. Helst har det bare blitt intellektuelt, kanskje i beste fall, interessant, nyttig og sånn. Ja, Guds ord nyttig for alle på en måte. Men du som hører Gud til, du har en talsmann i livet ditt, som når du leser ordet, så er du en inni deg, som elsker ordet. Og som forstår alt som stender der. Og han forklarer akkurat så mye som du klarer å bære. Så viser han det, og så viser han. Og har du merket en ting? Nå bare vittner jeg om en ting. Når jeg en gang leser Bibelen, så ser jeg plutselig en ting, så tenker jeg, dette ikke jeg har sett før. Har du lagt merke til sånn? Hæ? Dette ikke jeg har sett før. Merkelig. Og den tingen der, har jeg lagt merke til en ting. Når jeg har sett en ting, når Gud har vist meg en ting, så forsvinner det aldri. Altså neste gang jeg går tilbake til teksten, har du lagt merke til det? Så ser du tingene med en gang. Han bare står der som et lys, et lys, et lys. Og derfor når du lever med Gud noen år, så bare lyser det, så lyser det. Flere og flere og flere. Ikke sant? Du merker det når du leser Bibelen. Oi, det så var det sånn, så var det sånn, så var det sånn. Alle lysene du fikk før, de står der. Gud tar ikke lyset vekk. Han bare gir deg lys på lys på lys inn i skriften. Du har merket det, ikke sant? Og så er du en talsmann i himmelen like godt. Du er to talsmenn. Og han andre, han heter, han står det i min første Johannesbrev, han er Jesus Kristus, den rettferdige. Og han sitter på høyre siden til far sin i himmelen, som forresten er far din. Og så går han god for deg. Han er din rettferdighet foran Gud. Når du er urettferdig her på jord, og gjør en urettferdig handling, så sitter min talsmann hjemme i himmelen, og er min rettferdighet. Han skjuler alle mine synder. Til og med når jeg ber til far, så renses min bønn av mine to talsmenn. Så far i himmelen hører bare en fantastisk bønn ifra sin sønn. Det rart. Det mye mer, men dette nå ser jeg her. Hvem er det som har dette? Dette milliardbeløpet her. Jo, det er jo bare troens folk. I det øyeblikket noen tar imot dette her, så blir du en del av troens folk. Og derfor mener jeg at talentene er dette pluss 1 million ting til. Er du ikke med? Det er dette som Herren ga ifra seg til sine. Vi vil ha kalt det for evangeliet. Han ga deg evangeliet. Det er som vår tale, det er vårt ord på det. Det er jo litt rart, for det betyr egentlig bare godt nytt, eller gode nyheter, men vi legger jo mye mer i det. Evangeliet vil si det der at Jesus døde på korset for dine synder. Stod opp igjen. Er din rettferdighet. Det er driftskapitalen i Guds rike. Vi har altså tilgang på ekstreme rikdommer. Nok til å legge under oss hele jorda. Og det er forresten det Jesus sagt vi skal jo. Gå ut i hele verden. Gjør disipler. Fortell dem dette her. Gi dem det. Bare si en ting til. Jeg kommer ikke på hvor det stender henne nå. Det er romerbrevet. Jeg ser bare det vers 13. Jeg husker ikke. Hva det står henne? Så stille. Noen kan søke det opp. Det er bare så genialt for Paulus han sier, må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved den hellige ånds kraft. Dere her er veldig mye bra å si, men det som er så stilig er at Paulus sier dette inn i en kultur der det fanns en haug med guder. Er det noen som funnet hva det står? Romerne 15. Romerbrevet 15, 13. Romerbrevet 15, 13. Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved den hellige ånds kraft. Og det som er så bra med det Paulus gjør her, det er sånn, han er ikke frekk. Han er bare sånn, han er briljant. Fordi at han skriver det inn i en tid der de hadde en haug med guder. Og det er egentlig Paulus gjør her, uten å, liksom, han bare gjør det. Han bare er i det. Han egentlig bare parkerer alle andre guder. Og så sier han, nei, nå snakker jeg om håpets Gud. Altså, ikke sant? Altså, Paulus tror på en Gud som er levende. Som er ekte, som er reell. Derfor sier han, håpets Gud. Det er en Gud du kan håpe på. Altså, det er ikke bare sånn, skjønner du hva jeg mener? Altså, men poenget mitt her var det at vi har et håp. Og det er et levende håp. Vår Gud er håpets Gud. Men enda mer dypt skal vi se inn her. Johannes 17. Her i Johannes 17 be sønnen til far. Jesus Kristus som Guds sønn be til far i himmelen. Og her kan vi se hemmeligheter på en måte som sønnen sier til far. Og sønnen er jo avdekket for oss ting far har bedt han om å gjøre. Og her på en måte, nå responderer sønnen til far sin og sier at nå har jeg gjort det der som du sa jeg skulle gjøre. Hva var det da han skulle gjøre? Jeg har gitt dem ditt ord. Det sier far, det sier sønnen til far. Far, jeg har gitt deg ditt ord. Hvem da? Folkene. Disiplene. Og verden har hatet dem fordi de ikke av verden, liksom jeg ikke av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De ikke av verden, liksom jeg ikke av verden. Ser du for deg, dette ber Jesus Kristus om meg og deg også. Jesus Kristus ber denne bønnen her, skal vi se senere, det ikke bønnen han bare ber som hjalp for akkurat det disiplene da, for det kommer fram en øyeblikk, at han, nå tenker Jesus på hele kyrka, alle de kristne til alle tider. Så det helt riktig å påstå, at Jesus ber over for meg og deg. Jeg ber ikke, sier Jesus til far sin, om at folk skal slutte å leve sine liv på Ålgård eller Nærbø eller Eiken, hvor du bor henne. Nei. Jeg ber deg om at du skal bevare dem i troen. Og at de skal leve livene sine der de lever dem. Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Men her det første, jeg har gitt dem ditt ord. Det var det Gud, altså, det var det far i himmelen sa han skulle gjøre. Gi dem ordet mitt. Liksom du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Og jeg helliger meg for dem, for at også de skal være helliget i sannhet. Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som med deres ord kommer til tro på meg. Hvem det er? Meg og deg. At de alle må være ett, liksom du, far, i meg og jeg i deg. At også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Og den herlighet du har gitt meg, har jeg gitt dem. Ser du det? Du som sitter her og hører Jesus til, du har fått en herlighet. Som Jesus Kristus fikk av far sin. Og nå sier han, nå jeg har gitt den til mine. Så Jesus gir oss Guds ord, og Jesus gir oss Guds herlighet, kan vi godt se meg her nå. Derfor, når vi står og sier at jeg er som alle andre, og vi er kristne, er ikke annerledes enn alle andre folk og sånn. Dette er sagt før, og jeg kommer til å gjenta det til jeg ikke kan snakke mer. Ja, det kan gi mening en gang å si det. Det kan være at du er så prektig at du må opplyse folk om det. Roen jeg er, så bare vanlig. Jeg er ikke så prektig. Jeg er sånn at jeg trenger ikke fortelle naboen min at jeg er sånn som han, for det vet han. Sånn, når det kommer til hvordan vi lever, og hvor ofte vi vasker bilen og sånn. Og, skjønner du altså sånne ting? Men det jeg må fortelle naboene mine er at jeg er ikke som deg allikevel. Jeg er himmelsk milliardær, hvis du ikke skjønner. Jeg er en haug med ting. Er du ikke med på hva jeg mener? Det er det vi må fortelle om. Ja. Så jeg mener altså, talentene er alt det som gjør deg til Guds barn. Evangeliet, om du vil. Og derfor blir nedgravd kristendom. Det var en mann som hadde gravd ned kristendommen sin, kan du si. Altså gudstroa si. En ting var hvis han fikk en skills, ikke sant? At han fikk si at du var født med, og så hadde egentlig Gud tenkt du skulle spille piano, og så var du veldig flink til det, men så gjorde du ikke det. Du gravde ned den egenskapen. Ja, det er jo dumt. Og da mener jeg, da rammes du kanskje det som er lastig for 1. Korinterbrev 3. At det kanskje du skulle ha vært villig og brukt den gaven din. Det er ikke det vi snakker om her. Her snakker vi om at du har fått evig liv, barnekår, arverett, alle de tingene der. Og så graver du det ned. Bare så det er sagt, de synes ikke det var rart at folk gravde det ned, for det var den tidens safe. Så akkurat det skjønte folk. Så vi kanskje har sagt at du setter kristenlivet ditt, gudslivet ditt, i en safe. Eller i banken. Eller, ja, eller på museum. Veldig rart. Og så vil jeg bare si litt om det høstet så. At Herren var kjent for høstet der han ikke sådde. Jesus var aldri i Norge i den tiden han levde på jorda. Det er jeg ganske sikker på. Men allikevel, en dag skal Jesus høste en haug med folk fra dette landet. Hvorfor det? det var noen andre som sådde, og han skal altså høste der han ikke selv sådde. Guds ord bærer alltid frukt. Alltid. Og talentene, altså evangeliet, Guds rikdommer, Guds sannheter, de jobber. De bare ruller frem. Enten vi tror det eller ikke. Evangeliet ruller frem. De gjør det akkurat nå, mens jeg snakker nå. Så sitter der folk som aldri har vært på et bedehus, eller en kjerke, eller vært i et kristent miljø, eller på et kristnere arrangement. De sitter og tenker. Akkurat nå sitter noen av de og tenker på Gud. De tenker på døden. De tenker på evigheten. Akkurat nå. Og det vårt kall er å gi de anledning til å få denne rikdommen her. Så som sagt, jeg sa i stad, vi lever ikke her på jord for å bli gjort i stand til å komme til himmelen. Nei, jeg fikk disse milliardbeløpene for at jeg skulle sette det ut i, investere det. Sånn at når Herren kommer tilbake, når jeg skal møte Gud en dag, Jesus igjen en dag, så skal jeg si at her det du ga, og her er det ble til. Ikke sant? Det jo ikke min fortjeneste. Det min Herre som kjent for å høste der han ikke sådde. Så bare litt sånn til slutt nå da. Hvordan graver ned gudstroen sin? Hvem setter kristendommen sin, eller gudslivet sitt, i en seif? Og da har jeg skrevet her, noen som vil bevare alt som det er, som ikke vil ta sjanser, og som opplever Herren som kun streng. Og den frykten, det der jeg sa jo i begynnelsen at jeg synes det var rar, jeg synes den der logikken til han tjener som gravde ned var litt rar, at jeg visste du var en god forretningsmann, derfor tør du ikke investere pengene dine, det er en rar ting å si. Men grunnen er jo det at når ikke du er Guds barn, men bare kjenner Gud, altså du vet hvem Gud er, men du er ikke hans sitt barn, da er du redd Gud. Og du gjør med sånne frykthandlinger. Sant? Da er jeg som en tjener, og jeg er ikke som et barn. Jeg bare frykter Gud på sånn en rar måte. Redd for straff, og redd for hva han skal si. Og alt det til meg som gjør Gud god, er bare skremmende for meg. For jeg er ikke hans sitt barn. Jeg kjenner han ikke på den måten. Så jeg kommer ifra min bakgrunn, vil jeg si, vi rammes av dette. Dette var min store fristelse. Men så må jeg tenke, hvis vi bare tenker oss å konversere, heter det? Nei, hva heter det for noe? Du hermetisere. Du liksom bare sånn, hermetisere. Vi bare tar kristendommen sånn som den er nå. Sånn, så på med dere. Så har vi den musikken vi har nå, så har vi den måten vi gjør det på nå, bare på med dere. Så har vi kristendommen, her er den, ekte vare, for 19 piler bue, liksom. Men på den, den tanken der er en livsfarlig tanke. For det går ikke an å grave ned et gudsliv på den måten. Det går ikke an. Så her, dette var en fristelse for meg før. Hvis jeg bare mener det samme som det som levde før meg, og bare sier det på samme måte, og går likt gledd, og gjør alt som deg, da er jeg vel safe. Da er jeg vel innenfor. Da er jeg vel trygg. Nei, som menn om du er. Men dermed sagt, det er lov å gjøre det. Det er lov å synge gamle sanger, altså. Det er ikke det jeg mener. Det må ikke bli sånn at nå skal vi vise at vi er kule. Det er jo ikke poenget på sånn motsatt vei. Men å tenke at vi kan hermetisere kristendom. Aldri. Gud forby. Grav ikke ned evangeliet. Sett ikke evangeliet i banken. Invester. Kjøp. Men kanskje like mye dette er en fare for noen. Hovmot. At jeg vil i alle fall ikke gjøre noe dumt. Jeg vil ikke gå på en smell. Ikke sant? Jeg vil ikke bli sett på som en fyr som gjør noe dumt eller rart eller noe sånt. Nei vel, derfor så gjør jeg ingenting. Men skal jeg si en ting? Det er i alle fall dumt. Men da grever jeg ned tingen. Og på en måte, ingen skal ha noe å si på meg i alle fall. Og det er det han sier, han fyren som kommer, han der med den ene talenten, når Herren kommer tilbake, kan han si? Han sier, her er talenten din. Det er liksom sånn, han har liksom aldri hatt, det, liksom, det var ikke han sitt. Her er det der du fikk av deg, her er det. Det er faktisk akkurat samme seddelen, liksom. Det er ikke bare samme beløpet, men det er samme, det er faktisk, det var den tusenlappen jeg fikk, liksom. Er det med? Nei, det er farlig. Så egentlig ligger noe hovmod i det. Eller religiøsitet. At jeg vil ha en gudstro der jeg har kontroll på alt. Der livet mitt dreier seg først og fremst om meg, og så skal Gud komme og velsigne det. Og så kan Gud være med på de festene og begivenhetene
jeg har, eller problemene jeg har. Så religiøsitet tror jeg for mange er nedgravd kristendom. Du kunne mye om Gud. Du visste ganske mye om hva Jesus var. Ja, ja, ja. Men ikke på en sånn måte at du investerte i det. Du ga ikke livet ditt til det. Om du vil. Så det er det vi må gjøre. Så sluttpoengen er egentlig å grave ned evangeliet og tenke at å bevare det akkurat som du fikk det, liksom, det er en umulighet. Evangeliet lar seg ikke konservere eller hermetisere eller sånne ting. Det må omsettes. Og derfor ser vi jo at misjon, altså det å forkynne evangeliet for andre folk, og særlig de som aldri har hørt det. Selvfølgelig særlig de. Akkurat nå så er det mellom 2 og 3 milliarder på denne planeten som ikke kjenner til at de er himmelske milliardærer. De kan bli det. De kjenner ikke til det. De har ikke hørt om det. Det er ikke bare det at de ikke tror på det. Eller ikke, sånn. De har ikke hørt om det. Jeg var på et toalett i Flekkefjord. Og vaskte hendene etterpå. Jeg pleier å gjøre det. Og mens jeg stod og vaskte hendene, så jeg på vinduet, på speilen, og der hang der en gul post-it-lapp, og så stod der 2,6 milliarder stod det der, tror det var. Tror det var det som stod der. Så gikk jeg inn i huset til han som, de som bodde der da, så gikk jeg inn og sa, du, ikke det tegner noe mer, men hva var den tallet for noe som hang på den post-it-lappen, på badet, på, sånn, det er antallet de som ikke har hørt evangeliet. Og det vil jeg, sa han da, det vil jeg at jeg skal bli minnet på hver dag. Misjonen er ikke for spesielt interessert av meg på den, det er for alle Guds barn. Hvorfor det? For du har fått en enorm sum som Gud har bedt deg om å forvalte. Investere. Absolutt alle er med. Og så er det interessant å se at alle har ikke fått like mye. Og det betyr ikke at noen ikke er skikkelig frelst. Det kan ikke bety det. Så det, kanskje vi skal si at det betyr hvor mye innsyn du har fått. At det er forskjellig hvor mye lys vi har fått inn i evangeliet. Noen har fått noe enormt lys inn i evangeliet. Og andre er kanskje ikke det på en måte. Det kan variere litt da. Så vi kan ikke tenke sånn om det. Men du skal ta den milliardbeløpet, den gigantiske summen du har fått, for det er det uansett. Og så skal du investere den. Du kommer ikke til å bli skuffet. Jeg garanterer deg. Du kommer ikke til å bli skuffet. For det at Herren din er kjent for, som en som høster der han ikke sådde. Takk Jesus at det er sånn. For navnet ditt skyld og for riket ditt skyld. Amen.